Posėdyje yra keletas klausimų atidėta kitai savaitėje, tai 11 ir 12. Papildomų klausimų, kaip suprantu, neturime. Ne? Tai tada einam pagal darbo tvarkę. A dalis, pirmas klausimas dėl biudžetinės įstaigos senjorų socialinės globos namų savininko teisų ir pareigų bei turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei. Dėl vyriausybės 2010 metų gegužės 26 dienos nutarimo numeris 627 dėl įgaliojimų suteikimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teisės ir pareigas pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors prieštarautų šiam sprendimui, irgi nematau. Tuomet judam toliau, pirmą klausimą priimam, antras klausimas dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybę. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors prieštarautų šitam sprendimui. Taip pat nematau, tuomet patvirtinam ir einam prie trečio klausimo. Trečias klausimas vyriausybės 1999 gruodžio 20 dienos nutarimo numeris 1446 dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo pripažinimo netekusių galios. Aplinkos ministerija, ar kas nors turi klausimų dėl šio projekto? Nematau, ar kas nors prieštarautų, kad jis būtų priimtas. Taip pat nematau, vadinasi, priimam. Ketvirtas klausimas dėl nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais rengimo koordinavimo. Ar kas nors turi klausimų teisingumo ministerijai? Nematau, ar kas nors nepritartų, sulaikytų? Nematau, vadinasi, patvirtinam. Penktas klausimas dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto. Ar kas nors turi klausimų dėl šio projekto, ar kas nors prieštarautų bandymui pateikti šį projektą Seimui? Nematau. Tai tvirtinam ir linkiam sėkmės ministrį įtikinėjant. Šeštas klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialio turto perdavimo patikėjimo teise Vilniaus pataisos namams ir Alytaus pataisos namams. Ar kas nors turi klausimų ar kažkokių pastebėjimų? Algi nematau, ar kas nors prieštarautų? Irgi nematau, tuomet patvirtinam. Septintas klausimas dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Ar kažkas turėtų klausimų dėl šio siūlymo? Nėra klausimų, ar kas nors prieštarautų, ar susilaikytų. Irgi nematau, tuomet keliaujam toliau, septintam klausimui pritariam. Aštuntas klausimas. Vyriausybės 97 metų sausio 14 dienos nutarimo numeris 20 dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų pakeitimo. Ar kas nors turi pastebėjimų? Ne, nematau, kad turėtų. Ar kas nors prieštarautų šito sprendimo priėmimui? Irgi nematau, tuomet pritariam. Devintas klausimas dėl vyriausybės 21 metų vasario 24 dienos nutarimo numeris 117 dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinto asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo. Ar kažkas turėtų pasiūlymo ar klausimų? Nematau, ar kažkas prieštarautų šitam sprendimui? Taip pat nematau, tuomet pritariam. Dešimtas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės susitarimo dėl keitimos įslaptintų informaciją ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo. Ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų? Nematyti, ar kas nors prieštarautų šitam sprendimui? Taip pat nematyti ir tuomet pereinam prie B dalies, 11 klausimą savaitę atidedam, 12 taip pat. Tuomet 13 klausimas dėl pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, vyriausybės išvada ilgesnė už patį įstatymą. Prašau, Kestutins.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos, posėdžio svečiai. Tai teikiame Seimui vyriausybės išvada dėl pluoštinių kanapių įstatymo, tai noriu pabrėžti, kad pluoštinių kanapių įstatymas, kaip visi buvo priimtas, vyko daug džiugiuose mūsų visuomeniai ir tada paaiškėjo, kad jis labai griežtai reglamentuoja tik tai dvi kanapių panaudojimo dalis, tai pluoštą ir sėklas, o iš esmės jau visas verslas įsisuko ir kitas kanapių dalis naudoti, tai įstatymo pakeitimai, kuriuos siūlo Seimo nariai, būtent ir apibrėžia. Tai kitų sieko įstatymų projektų reglamentų tarpiniai produktai taip pat susidarytis perduoti visas pluoštinės kanapės augalų dalis. Yra apibrėžimas naujo maisto sąvoka ir psichoaktyvios medžiagos THC, tetrahidrokanabinoido naudojimas. Tai mes siūlome pritarti Seimo narių parengtam įstatymo projektui ir jį patobulinti keliais dalykais. Tai pirma, nustatyti, kad pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis turi atitikti tų gaminių specialiuose ES ir nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Tai reiškia, kad mes pradedam reguliuoti, o nenutylime, siekiant teikti rinkai produktus atitinkančius naujo maisto sąvoką, būtina turėti iš ankstinį Europos komisijos leidimą. Trečia, jeigu pluoštinių kanapių gaminių gamybos proceso metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose yra THC, tokią gamybą vykdyti turi teisę tik Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai įsteigti Lietuvoje, gavę narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą nustatytą tvarką išduotą leidimą. Ir ketvirta, išbraukti iš įstatymo projekto nuostatas, kuriamis siūlomos pluoštinių kanapių gaminių gamybos reglamentas, taikant leidimų sistemą, kai susidarančiose tarpiniuose produktuose yra THC ir šias nuostatas išdėstyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą. Tai tiek būtų apie išvados esmę. Siūlome pritarti. Ačiū.
Ačiū labai. Ar kas nors turėtų dar pastebėjimų, nes aš visą tą išvadą perskaičiau. Labai ilga ir sudėtinga beveik įstatymo projektą būtų buvę paprasčiau perrašyti. Prašau, Užrydė.
Tai gal pastebėjimai daugiau, ne klausimai. Tai iš tikrųjų ačiū, kad pagaliau tą išvadą pasiekė ir kad buvo rasta savyje jėgų nepasiduoti tokiam tarp instituciniam pasipriešinimui, kuris iš tikrųjų šitą išvadą ilgai vilkino. Ir iš tikrųjų mes esame šiaip tarp Europos Sąjungos lyderių pagal pluoštinių kanapių auginimo plotus, tačiau žaliavą išvežame į Lenkiją, į Švediją, kitur. Ir vėliau mūsų žmonės gali nusipirkti tuos produktus iš lietuviškos kanapės pagamintos kažkur kitur. Tai akivaizdu, kad investicijų pritraukimo požiūriu čia atsivers didelės galimybės. Tiesą sakant, jau netekome bent 4 investuotojų, kurių toks mūsų ikišiolinis reguliavimas perspektyvas Lietuvoje apribojo. Gal tik palinkėjimas yra, kad turint omeny, kiek daug visko yra vyriausybės išvadoje ir kiek daug biurokratijos supa vis dėlto šitą reguliavimą, tai norėtųsi ir priežiūros, kad pats įstatymas realiai veiktų. Nes yra tokia grėsmė, kad mes sukūrėme tarsi teisinę bazę, bet vis tiek keliais aukštais verslą prižiūrinčios institucijos reguliuos, kad bus sunku pasinaudoti tom galimybėm. Tai mes tikrai esam pasiruošę padėti ir bendradarbiauti. Ir džiaugiuosi, kad pagaliau vyriausybė priims išvadą reikalingam projektui.
Tai ačiū, Aušrinė. Ar kas nors dar turėtų kažkokių pastebėjimų dėl šito projekto? Nes manau, kad reikia atiduoti į Seimą, kad Seimas galėtų patobulinti projektą ir jį priimti. Nes kaip ir sena iniciatyva dar praėjusio Seimo ir kažkaip labai ilgai čia viskas vyksta, tai jeigu pastebėjimų nematau, prieštaraujančių ar susilaikančių irgi nematau, tai tuomet teikiam šitą išvadą ir tikimės, kad Seime bus projektas patobulintas pakankamai, kad turėtumėm gerą bent jau startą kurti vertę taip pat ir čia. Toliau 14 klausimas. 21 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms susijusiam su keliais finansuoti paskirstimas. Prašau, susiekimo ministras.
Dėkui, premjerė. Tai turbūt džiugiai turėčiau pristatyti klausimą, kad paskirstysim rezervą, bet iš tiesų visas procesas, tai galiu atvirai kolegiškai visiems pasakyti, nebuvo malonus dėl kelių pagrindinių priežasčių. Vienas dalykas - poreikiai savivaldybių ir mūsų automobilių kelių direkcijos yra 5 kartus didesni pagal pateiktas paraiškas negu finansavimo suma, kurią mes numatėme įstatymiškai ir kurią turime biudžete rezervui. Antras dalykas, na taip jau yra atsitikę, kad rezervą bent jau turėtumėm įsivaizduoti kažkokiem nenumatytiem įvykiam. O dabar rezervas yra tapęs, nežinau, kokia antraja investicinė atskira programa, kur ir paskirstimo kriterijai dėja iki galo nėra aiškus, bent jau tai, ką vyriausybė yra nusprendus. Ir trečias dalykas, tai irgi galiu pasakyti, na, neįsivaizdavau ir bent jau mano komanda neįsivaizdavo to politinio spaudimo, koks gali būti. Ir aš tą politinį spaudimą atskirčiau domėjimąsi konkrečiais objektais, informacijos prašymą, kolegiškus patarimus nuo atstovavimo konkretiems projektams. Bet šitoje vietoje galiu pasakyti, ministerija atspari buvo ir bus. Taip, mes ankstesniu savo sprendimu vyriausybėje esame numatę paskirstyti 5% kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, tai yra šiek tiek daugiau negu 19 milijonų eurų. Ir visas rezervas pagal vyriausybės nutarimą skirstomas į 3 grupes ir aš dabar pasakysiu, kaip mes siūlome jį paskirstyti ir kas buvo aptarta ir tarp instituciniam pasitarime vakar. Tai pirmas dalykas, pirmiausia, yra rezervas skirstomas keliams, kurie yra nukentėję nuo ekstremalių situacijų. Ir čia reikia pabrėžti, kad būtent ne būsimiems projektams, o jau išlaidoms, patirtoms išlaidoms kompensuoti. Tai yra toks vyriausybės nutarimas. Tai visos savivaldybės, iš viso 12 savivaldybių pateikė paraiškas finansuoti 24 kelių objektus už sumą virš 7 milijonų eurų. Ir jeigu žiūrėtumėm pagal vyriausybės nutarimą, tai realiai tik tai 2 savivaldybių objektai atitiko visus reikalavimus, būtent kad kompensuotumėme išlaidas patirtas. Na, kitokių išlaidų kompensuot negalime į priekį ir panašiai. Tai šituos projektus, būtent Kauno ir Ukmergės rajono savivaldybių, siūlome jiems numatyti prašomą maždaug 500 000 eurų sumą 100% intensyvumu. Toliau antra dalis, kas lieka iš visos sumos, tai rezervas gali būti, pabrėžiu, skiriamas kelių objektams ir čia yra 3 abstraktus bendri kriterijai. Tai yra tiems objektams, kurie įgyvendina vyriausybės programą, antras dalykas, objektams, kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomeniai, ir trečias dalykas, objektams, tai yra keliams vedantiems į teritorijas, kuriuose kuriamos darbo vietos. Tai iš viso čia paraiškas pateikė 36 institucijos, 35 savivaldybės ir automobilių kelių direkcija, 108 net kelių objektams finansuoti, virš 88 milijonų sumai, rezerve šiam tikslui turime tik tai 18,9 milijonų eurų. Ir iš tiesų buvo sudėtinga priimti vieną racionalų kriterijų, kaip nuspręsti, kurie objektai yra tinkami, kurie ne. Tai įvertinus tai, kad šiuo metu mes peržiūrėjome visą kelių priežiūros plėtros programos finansavimo sistemą, mes siūlome finansuoti testinius projektus, tai yra tuos projektus, kuriems praeitais metais buvo skirtos lėšos būtent iš rezervo. Iš to paties rezervo, ne iš kitų šaltinių, kad juos tiesiog racionaliai pabaigtumėm. Papildomai po tarp institucinio pasitarimo dar vieną projektą Rietavo savivaldybę siūlome įtraukti dėl paprastos priežasties. Objektas buvo nepabaigtas ir jisai dalinai nepabaigtas dėl susisiekimo ministerijai pavaldžios akcinės bendrovės kelių priežiūros kaltės. Tai tiesiog siūlome ir jį pabaigti. Ir įvertinus visus projektus, atrinkome 15 savivaldybių ir automobilių kelių direkcijos 24 objektus. Tai yra visi objektai, kurie buvo finansuojami būtent iš rezervo, ne iš kažkur kitur. Ir juos galėtumėm finansuoti 77% tikslumu ir čia galiu užtikrinti, kad tikrai žiūrėjom ne biurokratiškai, net jeigu ir savivaldybės pateikė paraiškas pavėlavus kažkokiam terminam, ne pagal formas, tikrai vertinom, kad atsižvelgtumėm maksimaliai korektiškai. Ir iš visos sumos, kadangi irgi yra svarbu, maždaug 30% jos yra numatytams keliams, kurios yra susijusios su darbo vietu. Ir paskirščius šią sumą yra trečioji rezervų dalis, kurią galime skirti sodininkų keliams. Tai tikrai yra Lietuvoje labai didelė problema. Ir net 43 savivaldybės pateikė prašymų dėl 125 kelių objektų virš 12 milijonų eurų sumai, bet atsižvelgiant į tai, kad viduriniai grandiai jau finansavimas 5 kartus poreikis didesnis negu galimybės, tai mes trečiai daliai tiesiog neturim lėšų ir dėl to siūlome neskirstyti. Natūralu, daug tikrai nepatenkintų savivaldybių, kai poreikis yra toks negu galimybės. Tikrai su visom bendravom, turėjom atskirą pasitarimą su savivaldybių asociacija. Tikrai aiškino mūsų to sprendimo visą logiką. Geresnio pasiūlymo paskirstyti lėšom kol kas iš nieko nesame gavę ir niekas nėra pasiūlęs. Tai esminis dalykas turbūt, kad peržiūrėjome tvarką mūsų vertinimu. Na, rezervas neturėtų būti investicinė programa, jis turėtų būti skirtas kitokiems tikslams, tai mes tas sumas ateityje tikrai siūlysime mažinti ar skirti visai kitiems tikslams, bet lygiai taip pat norėčiau pabrėžti, kad ir šita patirtis ir bendravimo su savivaldybėm patirtis rodo, kad vis dėlto turime ieškoti būdų, na, savivaldybėm suteikti prieigą prie alternatyvių finansavimo šaltinių, skolinimosi, galbūt bendrų projektų įgyvendinimo su verslu ir žinau, kad diskusijos vyksta. Tai yra vis dėlto svarbu tiem tikrai geriem projektam įgyvendinti, jeigu valstybei šiuo metu biudžete tokių galimybių vienu ar kitu atveju nėra. Tai ačiū visiems ir prašyčiau pritarti.
Ačiū, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų. Aš tai turėčiau tokį bendrą pastebėjimą, kad mes čia kalbam apie rezervą, o kaip jau pats ministras teisingai paminėjo, atrodo, kad tas rezervas tai yra kažkoks vos neatskiras biudžetas. Tai akivaizdu, kad kriterijų vis dėlto jo panaudojimui reikėtų matyti, kad aiškesnių. Ir čia turbūt, kad yra kitų teisės aktų klausimas, bet manau, kad reikia tuos keitimus susiplanuoti ir geriau jau tada daugiau lėšų planiniam dalykam iš karto paskirti, negu paskui bandyti planiniam dalykam iš rezervo skirti pinigus. Ir pats tas kriterijus, kad skiriam iš rezervo, nes pernai skiriam iš rezervo, jis turi tam tikrą logiką, bet ta logika, aišku, yra ne 100%, todėl kad kai iš rezervo paskiriama nuo pradžios, sakykime, ne taip, kaip turėtų būti, tai paskui tai laikyti kažkokia prekondicija, matyt, kad yra kartais ir net nebūtinai išmintinga. Tai čia taip kaip ir kalbėjom turbūt prie to pagrindinio nutarimo, kai tvirtino vasario mėnesį, kad vis dėlto mums reikia labai aiškiai susidėlioti tą schemą bendro finansavimo ir skirimo principo atskiriem projektam, nes mes čia tarp tų sodininkų gatvelių turbūt ir vienos savivaldybės ir kitos ir penktos savivaldybės klaidžiosim ir tarptų interesų klaidžiosim, o vis dėlto turėtų turbūt būti viena vertus aiškus sąrašai, antra vertus aiškios aplinkybės, kada rezervo lėšos yra panaudojamos kažkokiem dalykam, kurių negalime iš anksto numatyti, nes rezervas turbūt yra apie tai. Simonas Gentvilas, prašau, Simonai.
Kolegos, man tai iš viso paradoksalu atrodo, kai iš rezervos mes žadome parduoti sodininkų bendrijų kelius. Tikrai nebegali būti tie vadinimo rezervo tinkamos lėšos. Kitas dalykas, pasiūstume savo žinią, kad savivalda neturi vaikščioti su ištiestom rankom, kaip visada vaikščia, kaip kurią ministeriją darbė. Atiduokime finansus kažkuria prasme ir pačiom savivaldybėm apsispręsti. Per daug finansų yra savivaldybėje valdžioje ir per daug mes vyriausybės lygmeniu apsisprendėm. Tai žinau, kad susitikimo ministras peržiūrės kriterijus KPPP programos, tai turėtų savivaldos savarankiškumą žymiai augti. Tokie kaip sodininkų keliai, tai visiškai tik savivaldos.
Tai ačiū, labai buvo blogas garsas, bet manau, kad mintį daugiau mažiau supratom, nes čia tas pats panašiai, ką aš pati sakiau, kad geriau iš karto paskirti daugiau lėšų jau į projektų įgyvendinimą, negu kad paskui kažkaip tą patį daryti per užpakalines duris. Tai esam sutarę, kad tuos principus ir kriterijus vis dėlto kažkada ilgai netrukus aptarsim ir turėsim tą diskusiją pasitarime ir ateinantiem laikotarpiam, taip sakant, turėsim ir skaidresnį, ir aiškesnę, ir paprastesnę sistemą ir tikrai nereikės čia niekam vaikščioti ir mums patiems nereikia, kad vaikščiotų, manau, kad nes kai yra kriterijai, tai tada visiems aišku, ko galima ko galima tikėtis. Tai ar kas nors prieštarautų dabar šito sprendimo priėmimui? Nematau, kad kas prieštarautų, tuomet siūlau pritarti ir keliauti į 15 klausimą administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483 prim straipsnių įstatymo projekto ir baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Teisingumo ministerija, prašau, Evelina.
Tai projekto baudžiamojo kodekso yra siūloma numatyti, kad už neteisėtą narkotikų ir psichotropinių medžiagų disponavimą nedideliais kiekiais, bet tikslo platinti būtų taikoma administracinė o nebaudžiamoja atsakomybė. Tai iš esmės yra siūloma pritarti projektams su tam tikrais patobulimais. Tai dėl baudžiamojo kodekso siūloma pritarti, tačiau jį patobulinti. Pirma pastaba yra pasiūlyti atsisakyti tiek baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pavadinimo, tiek šio straipsnio pirmoje dalyje tvirtintų nusikaltimo objektyvių požymio aprašymo keitimo, kaip perteklinio ir netitinkančio baudžiamo įstatymo normų konstravimo praktikos. Taip pat siūloma siekiant į asmens gydymo, o ne jo nubaudimo orientuotos baudžiamosios politikos, siūlytina papildyti baudžiamojo kodekso 259 straipsnių pirmos dalies sankcijas švelnesnėmis su laisvės atėmimo nesusijimais bausmėmis, tai yra laisvės apribojimu ir viešaisiais darbais. Taip pat siūloma pritarti administracinio nusižengimo kodekso projektą, tačiau siūloma jį patobulinti. Tai yra 71 straipsnė numatyta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kuriomis neteisėtai disponuojama konfiskavimą. Dekriminalizavus neteisėtą disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis nedidelių kiekių projektą siūloma numatyti baudas labiau atitinkančias būtent kriterijus. Taip pat, kad administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai leistų įgyvendinti į sveikatą orientuotą politiką, o ne socialinės problemos būtų sprendžiamos pasitelkiant nebaudžiamą, būtent pobūdžio priemonę siūlome. Už naujajame straipsnėje, tai yra 483 prim, numatyti administracinį nusižengimą, įtvirtinti galimybę atleisti asmenį nuo administracinės atsakomybės, jei jis savanoriškai kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. Atitinkamai yra siūlomas dar keletą pakeitimų dėl teisinio reguliavimo orientuotos pastabų. Taip pat nutarimo projektas buvo derintas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, sveikatos apsaugos ministerija, policijos departamentu, generalinio prokuratūro narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Institucijos iš esmės pritarė nutarimo projektų dėl pasiūlymų ir atsižvelgta, dėl tų, kur yra neatsižvelgta, teikiamo derinimo pažymą papildomai. Tai siūlyčiau palaikyti.
Ačiū, matau, kad krašto apsaugos ministras kelia ranką, prašau, Arvydai.
Taip, aš norėjau uždėti klausimą, kadangi yra vyriausybės išvadoje, kurią aš suprantu, formavo teisingumo ministerija, yra projektui siūlomi tam tikros pastabos, tačiau jos formuluotos kaip klausimai. Tai aš norėčiau pasiklausyti, pavyzdžiui, pirmas punktas. Apie 7,5 karto siūlomas mažinti sankcijas eurais baudas. Tai parašyta, kad šis aspektas turi būti detaliau pagrįstas arba minimalus baudos dydis padidinamas. Tai vis dėlto čia tik pagrindimo klausimas, ar vis tik tai bus atsižvelgta ir tas minimalus baudos dydis bus numatytas didesnis, priartintas prie minimalios ribos. Kitas dalykas, šeštas punktas, kai kalbama apie vartojimą viešose ir kitose vietose. Ir vėl čia aš iki gal nesupratau, tai vis dėlto kitos vietos apims privačias erdvės ar neapims. Tai va du klausimai, nes neaišku, kas guls į įstatymo projektą.
Evelina, prašau, aš tai suprantu, kad čia Seimas turėtų apsispręsti.
Tai kaip gerbiamam premjerui teisingai pažymėjo, mes būtent vyriausybė teikė išvadą dėl to projekto, kuris yra ir dabar pateikus išvadą vyriausybės, tai yra keliavo į Seimą, kur Seimas jau komitetuose padarės ir klausimus ir papildomai pasikvietęs institucijas, ekspertus, juolab ir įstatymo rengėjus turėtų tiek atsižvelgti į siūlomas formuotis, jeigu neatsižvelgti argumentuoti ir rasti tuos atsakymus. Tai reikėtų atskirti, kad dabar tai yra jau turėtų būti kumuliukas Seimo pusėje, kur tikrai priimti galutinius sprendimus.
Nu, aš tai galvočiau, kad išvadoje turėtų būti išvadoje konkretus teiginys, o ne klausimai užduodami, jeigu jau mes išvadą formuluojame.
Aš manau, kad kadangi tai yra Seimo narių projektas, tai Seimo nariai klausimo metu komitete arba gali pagrįsti tą dydį, kurį siūlo, arba Seimas tada gali apsispręsti tą dydį tiesiog pakeisti komiteto siūlymą. Tai aš čia didelės tikrai dramos nematau ir manau, kad tokia išvada galėtų būti. Aušrinė, prašau.
Taip, aš irgi didelės dramos nematau, juo lab, kad ir Seimo teisės teisėtvarkos ir sveikatos komitetai yra suplanavę klausimus, kur bus ir teisėsaugos institucijos, ir visuomenės psichikos sveikatos specialistai. Ir pats projektas iš esmės atitinka mūsų patvirtintą Lietuvoje priklausomybių prevencijos programą. Tai iš esmės tarp institucijų jau tas sutarimas yra ir vat, dar vienu žingsneliu priartėjame prie vakarų, jeigu tik tai Seime pavyks rasti sutarimą ir priimti reikalingą projektą.
Aš manau, kad komitetas, darydamas klausimus, įvertins vyriausybės išvadas tikrai ir tuos sprendimus, jeigu tikrai norės paieškoti, tai suras tinkamus visom pusėm. Ar kas nors dar turėtų klausimų dėl šito išvados projekto ar pastebėjimų? Tai tuomet klausiu, ar kas nors norėtų nepritarti ar susilaikyti. Nematau, tai tuomet teikiame Seimui svarstyti, klausyti ir rasti galutinės formuluotės. Ir paskutinis klausimas – karantino nutarimas. Tai aš gal prieš svarstymą keletą tokių minčių, kadangi Aisčio neturime šiandien pasitarime ir jis negali padaryti pristatymo, tačiau ta pristatymo medžiaga yra paruošta ir bus paskelbta. Tai matau, kad čia turim posėdėje taip pat ir svečių kai kurių, su kuriais buvom susitikę praėjusį penktadienį. Ir buvo tokia diskusija, kad jeigu situacija rimtai nepablogės, tai galėtumėm svarstyti šią savaitę tam tikrus papildomus veiklų atvėrimus. Tačiau taip jau yra, kad pagal tuos duomenis, kuriuos šiandien turim, turbūt turim senai nematytą atvejų skaičių per parą praėjusią dieną, viršijančią 1000 gerokai. Ir pusė Lietuvos yra eksponentinio augimo fazėje, kita pusė ne. Tai tas išsiskirimas jau matyti yra kurį laiką. Dabar matysim, kiek judėjimo apribojimų panaikinimas tą situaciją likusioje Lietuvoje paveiks. Aišku, daug kas priklausys nuo to, kiek žmonės laikysis atsargumo reikalavimų, bet šiaip jeigu įvertintumėm skirtingas Lietuvos dalis, tai Vilniaus apskrity turbūt dabar turim trigubai daugiau naujų atvejų. Ligoninėse yra turbūt du kartus daugiau žmonių, negu kad buvo prieš 1,5 mėnesio. Pastarai savaitgalį dėja turėjome gana ryškų atvejų, tiksliau sakant, užimtų ligoninių lovų didėjimą, bet jau ne tik Vilniuje, nes taip pat ir Kaune per savaitę ligoninių užimtumas trečdaliu išaugo. Ir taip prisimenant galbūt paralelės, į ką ta situacija gali atrodyti panaši, nors turbūt nuo mūsų pastangų ir nuo proceso vakcinavimo ir taip pat nuo tokios galbūt bendros laikysenos priklausys, kiek tai atsikartos arba ne. Tai lapkričio mėnesį praėjusiu metu nuo 1000 atvejų per parą iki 2000 atvejų per parą užkilo situacija per 3 savaites. Dabar ką mes apie šitas būsimas 3 savaites galim pasakyti? Galim pasakyti, kad per tas būsimas 3 savaites Lietuva turės gauti apie 370 tūkstančių dozių vakcinos, iš kurių dalis turės būti skirta revakcinacijai, bet taip pat nemaža dalis galės būti skirta ir plėtrai. Labiausiai pažeidžiamų, turbūt arba didžiausia rizika sunkiai sirgti ar mirti turinčių asmenų, tai yra 65 plus amžiaus grupėje mes turime kiek mažiau nei 300 tūkstančių vis dar nepaskiepytų žmonių. Žinoma, dalis turbūt atsisakys skiepytis bet kuriomis aplinkybėmis, dalis atsisako skiepytis konkrečia vakcina. Tai per 1,5 savaitės plėtrai vakcinavimo turėtumėm gauti apie 120 tūkstančių dozių Pfizer vakcinos. Ir čia jau tie žmonės, kurie laukia konkrečios vakcinos, tikrai turės galimybę ją pasirinkti. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl šitas mėnuo yra kritinis skiepijimui, tai mes galim turbūt palyginti analogiją į sveikatos priežiūros sektorių, kuris per aną bangą buvo, na, toks turbūt labiausiai pasireiškęs tiek atveju, tiek židinių skaičiumi konkretus veiklos sektorius. Tikrai lyderiavo labai aiškiai, bet dabar jau lyginant su tuo, kur yra nustatomi atvejai, kur yra nustatomi židiniai ir protrūkiai, akivaizdu, kad yra kitų veiklų, gamyba, prekyba, kai kurios kitos veiklos, kurios tikrai jau yra aplenkusios sveikatos apsaugos sektorių. Ir tai, manau, kad gali būti tiesiogiai siejama su vakcinacija. Jeigu mes galėtumėm pasižiūrėti ir šiek tiek pasilyginti su kitom pasaulio valstybėm, tai tos valstybės, kurios turi platų labai jau vakcinavimo mastą, turbūt Jungtinė karalystė čia gal būtų mums arčiau negu Izraelis. Akivaizdu, kad atvejų skaičius ten yra ženkliai sumažėjęs ir aišku, Jungtinės karalystės vyriausybė gali daug ramiau ir daug drąsiau kalbėti apie tai, kad apribojimų ketina nebeturėti birželio mėnesį. Tuo tarpu mums dar reikės susitvarkyti su šita situacija. Kol kas galbūt tokio didesnio komforto suteikia tai, kad mirčių skaičius ir toliau yra išlieka ženkliai sumažėjęs, tačiau mes dar kol kas nematome nei savo Velykų šventimo pasekmių atvejų skaičiuose nei ligoninėse, kam prireiks keletos savaičių. Tai apibendrinant, turbūt atvejai yra, gal galima sakyti, kad tokia statistika, bet tos antros pasekmės arba tolesnės pasekmės per ligoninių lovų užimtumą, jos jau dabar matomos, norėtųsi išvengti pasekmių gyvybėms ir todėl tas kelios savaitės vakcinavimui bus matyt, kad kritinės, ypatingai turint mintį, kad na, gauname nemažus kiekius ir gausime nemažus kiekius vakcinos ir nuo to turbūt priklausys, kokią situaciją galėsim matyti balandžio pabaigoje. Tai dabar suteikiu žodį sveikatos ministrui, kad jis pristatytų siūlymus, kurie galėtų būti šiandien vyriausybės.
Ačiū premjerė, gerbiami kabineto nariai. O tai premjerė apibrėžė epidemiologinę bendrą situaciją, tai aš iš karto gal eisiu prie klausimo esmės. Turime tik iš pažiūros gana čia daug tų keitimų, tačiau tuoj paaiškinsiu jų reikšmę. Jie yra akumuliuoti iš skirtingų ministerijų pastebėjimo, ekonomikos ir inovacijos, susiekimo, vidaus reikalų, švietimo, mokslo ir sporto, taip pat mūsų pačių. Tai tie pakeitimus aš nenorėčiau sustoti, nes yra dalis pakeitimų tiesiog tokie techniniai patikslinimai dėl ar praktinio įgyvendinimo, arba susiję su administracinė našta, yra tiesiog kai kurie punktai per tam tikrą laiko tarpą, ypač ten atsisakius judėjimo ar ribojimo ar taip toliau, yra tiesiog praradę jau aktualumą vadinamos juridinės higienos aspektu. Na ir yra keletas nedidelių neišvengiamų pasiūlymų dėl pokyčių, tai švietimo srityje, veiklose, lauke, sveikatingumo prasme bendro aspektu. Tai yra keletas pakeitimų iš susiekimo ministerijos srities, tai jeigu ministras neprieštaraus, aš labai trumpai tiesiog pats ir juos ir pristatysiu. Tai yra praėjusiu metu lapkričio mėnesį buvo pradėti didžiausio Lietuvos Baltarusijos automobilio kelių transporto medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbai. Na ir čia yra dėl vykdomų rekonstrukcijų labai sumažėję atitinkamų postų pralaidumai, vykdant medininkų pasienio kontrolės punkto rekonstrukciją yra padidėjęs krovininio transporto priemonių srautas, todėl yra siūloma atidaryti atitinkamus pasienio kontrolės postus tam, kad būtų sumažinti lengvųjų transporto priemonių srautai rekonstruojamose vietose yra užtat atitinkamai įtraukiami perėjimo punktai ir koreguojami atitinkami nutarimo punktai. Taip pat yra pakeitimai susiję, kad būtų numatyta galimybė ir kitiems užsieniečiams vykti per Lietuvos Respubliką nurodytais tranzitiniais traukiniais, nes jie neturi teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat yra siūloma suteikti, kadangi susisiekimo ministras suteikia leidimus užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, dalyvauti, pavyzdžiui, aviacijos specialistams skirtose mokymuose, tai kadangi tie prašymai yra pagrįsti jau sudarytomis sutartimis tarp patvirtintų mokymo organizacijų, tai atsižvelgiant į tai ir siekiant sumažinti administracinę naštą, suteikiant leidimus užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, yra numatoma, kad draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką netaikomas užsieniečiams. Taip pat yra numatoma, kad ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinės susiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, grįžtant ir atvykstant į Lietuvą, gali neturėti atlikto tyrimo koronaviruso infekcijai nustatyti ir gauto neigimo tyrimo atsakymo tik tuo atveju, jei jų buvimo Lietuvos Respublikoje laikas yra trumpesnis nei 72 valandos. Taip pat yra siūloma pakeisti atitinkamą papunktį, nustatant, kad grįžtant ir atvykstant į Lietuvos Respubliką asmenis persirgusieji COVID liga gali neturėti atitinkamo tyrimo nustatyti ir gauto neigiamo tyrimo atsakymo, jei nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų vietoj buvusių 90 dienų. Taip pat yra pasiūlymas koreguoti nutarimo atitinkamą papunktį, kad atlikto tyrimo COVID ligai nustatyti ir gauto neigiamo atsakymo dėl COVID-19 tyrimo gali neturėti užsieniečiai atvykstantis Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgaliotas asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Taip pat techninius, kaip ir minėjau, tiesiog aš juos praleidžiau, taigi siekiant didinti asmenų fizinį aktyvumą yra siūloma padidinti maksimalų asmenų skaičių iki 10, kai yra teikiamos sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugos atvirose erdvėse. Taip pat labai nedidelis pakoregavimas dėl valstybės archyvų ir bibliotekų, kad visose savivaldybėse būtų leidžiama fiziškai aptarnauti lankytojus, kadangi mokslinių institucijų darbuotojams kyla kliūčių susipažinti su tyrimams ar projektams vykdyti reikalingais dokumentais valstybės archyvų skaityklose ir ypač ši problema yra aktuali Vilniuje veikiančių valstybės archyvų veiklai. Taip pat yra siūlome atsižvelgti ir pritarti tokiam pakeitimui, kad siekiant sudaryti sąlygas mokiniams, kurie mokosi pagal tarptautinio bakalauriato diplomo programą, kad leistumėm vykdyti egzaminus mokiniams, kurie baigė vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinio organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja nedaugiau kaip 5 mokiniai. Taip pat yra siūloma, kad neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas atvirose erdvėse galėtų būti vykdomas dalyvaujant iki 10 asmenų, o uždarose erdvėse reikalavimas paslaugos plotui sumažinamas iki 20 kvadratinių metrų vienam asmeniui, o negalint tokio ploto užtikrinti leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip vienam asmeniui. Taip pat yra siūloma papildyti nuostatomis leisti vykdyti statutinio profesinio mokymo įstaigų sveikatos specialistų į atitinkamų praktinius mokymus. Taip pat yra valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus leisti laikyti visiems asmenims, kuriems to reikia. Taip pat yra siūloma peržiūrėti nutarimo punktą, kur yra išvardintos savivaldybės, kuriuose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje sąrašą. Čia turime minti švietimo sritį ir siūlome, kad į šį sąrašą būtų įtrauktos ne tik tos savivaldybės, kurios 14 dienų sergamumo rodiklis yra mažiau kaip 200 atvejų, bet ir tas savivaldybės, kuriuose sergamumas neviršyje 300. Ir čia esmė yra tokia, kad jeigu 2 savaičių laikotarpių tokių savivaldybių, jų šiuo metu yra 13, sergamumo rodiklis gyventojų 100 tūkstančių gyventojų nesumažėtų iki 200 atvejų, tai tokiu atveju būtų savivaldybės išbraukiamos iš sąrašo ir jos jau turėtų mokymo programą organizuoti su testavimu. Ir dar vienas pakeitimas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su parama, kai teikiama pagal Europos komisijos komunikato laikinoji valstybės pagalbos priemonių skirtų ekonomikai reaguoti į dabartinį protrūkį sistemą, kadangi buvo paskutiniai padaryti pakeitimai, tai mino prašymų taip pat patikslinam 23 atitinkamą punktą. Tai būtų tokie esminiai dalykai, kaip ir minėjau, prie higienos reikalų ar visiškai pasenusių punktų aš tiesiog nesustojau, taupydamas mūsų laiką. Ačiū.
Ačiū ministrui, matau, kad man tas Adomėnas kelia ranką, prašau.
Ačiū, premjerė. Aš noriu dėl pirmo, trečio papildymo papunkčių dėl tranzitinių keleivių iš trečiųjų šalių vykstančių per Lietuvą į Kaliningrado sritį iškelti užsienio reikalų ministerijos abejonės rezervacijas, dėl to ar tai nereiškia bendro tranzitinių keleivių skaičiaus didinimo. Nes dabar įtvirtinta riba 200 keleivių yra tai, ką SATAS gali aptarnauti tuo metu, kai nevyksta specialiai kurjeriai traukiniuose. Ir mes turime Rusijos federacijos prašymą padidinti iki 300 ar net 500, kas atitinka ES reglamentų ir susitarimų matytą skaičių, bet būtent jo negalime didinti to, kol neturime specialiųjų kurjerių, nes per tą sustojimą tik 200 pajėgia aptarnauti, tai jeigu tai nereiškia didinimo bendro skaičius, tai tuomet gali būti, bet reikėtų tada patikslinti tekstą, ir nes kitaip susidursime, kad mes nepatenkiname Rusijos federacijos prašymo pagal tarptautinius susitarimus, o tuo tarpu leidžiame papildomus keleivius keliauti iš trečiųjų šalių.
Tai šitą nuostatą mes gavom kaip suderintą iš susiekimo ministerijos kartu su Urmu, tai gal Marius...
Sakyt, jeigu klyktų, bet šitas nutarimas turbūt dydžių niekaip nereguliuoja, tik tai reguliuoja pareigą žmonėm turėti ar neturėti neigiamą testą, tai jeigu jie vyksta tranzitu, tai ta pareiga atitinkamai turi ir atitinkamą prasme. Marius Kuodis, prašau.
Jo, tai aš irgi turiu informaciją, kad suderinta, tai man atrodo svarbiausias dalykas yra galimybė tiesiog, o ta ribojimų ten tikrai, ar ten daugiau ar mažiau, tai čia mes šitoj vietoj nereguliuojam. Tiesiog dabar matom situaciją, kad priverstinai skrendama lėktuvu, kai galėtų keliauti traukiniu ir iš to visiem nauda būtų. Tai aš tiesiog tikrai žinau, kad nereguliuojam dydžių, tai čia tik apie galimybę kalbam.
Arvidas Anušauskas, prašau.
Aš tik norėjau pasitikslinti 2.6 punktą, ten kur sporto laisvalaikio atvirose erdvėse keliama nuo 5 iki 10 asmenų. Ar taip galima suprasti, nesupratau to papunkčio, išskyrus 2 šeimų ir 2 namų ūkių narius, tai 10 asmenų iš skirtingų šeimų gali, ar tik tai iš 2 šeimų gali, nes kai kalbama, pavyzdžiui, apie komandinį sportą, aš mačiau, kad jaunimas tikrai puikiausiai atvirose aikštelėse žaidžia ir krepšinį, ir futbolą, tai šiuo atveju šis punktas jiems net trukdys tai tęsti.
Čia iš skirtingų turimą mintį. Iš skirtingų, jeigu bus bendrų, tai šeimos, tai tada bus dar daugiau.
Ta prasme, jeigu būtų 2 šeimos ir jau būtų 12 žmonių, tai nebūtų dėl to problemos, nes tai yra 2 šeimos, kitaip šnekam, tokia yra logika. Nėra taikom, 2 šeimos gali susitikti, kokio dydžio jos bebūtų. Nors kartais atrodo, kad čia yra viena didelė šeima, bent jau šalia vyriausybės. Prašau, Rūta Vainienė.
Sveiki, laba diena. Dėl prekybos, aišku, tikėto atidarymo, tai toks truputėlį mums šokas yra. Suprantame atvejų didėjimo šitą problematiką, tačiau iš kitos pusės nelabai suprantame, o kuo čia ta prekyba likusi netidaryta dėta. Nes didžioji dalis prekybos įmonių iš 19 tūkstančių, 75% yra maisto, optikos, na, tos, kurioms leidžiama veikti bet kokiu scenarijumi. Po to buvo du atvėrimo etapai, specialistai sakė, kad, na, įvardino, kad atidarimas neprisidėjo prie epidemiologinės situacijos blogėjimo. Jinai blogėja dėl to, kad žmonės nepaiso vieno ūkio ar tų dviejų ūkių taisyklės. Ir iš tikrųjų, na, ta pogrindinė tokia veikla, jinai vyksta, o nevyksta ir įkaitais yra tie prekybos centrai, kurie yra šiaip skaičiumi, jų yra nedaug. Bet yra tam tikrų įmonių, kurios tik ten veikia arba didžioji dalis parduotuvių veikia tik ten. Tai dabar pasižiūrėjau aš dar ir tuos iš tikrųjų atvejus, kiek čia tų yra židinių ir kiek jų yra prekyboje. Jūs patys tikrai tą informaciją turite ir turite ją dar tikslesnę. Bet 23 atvejai iš 301. Tai yra 6-7%. Tai yra 93-4% židinių yra kažkur kitur, ne prekyboje, kurioje kasdien, sakau, apsilanko, jau dabar vėl srautai padidėja į maistą, apie 1 milijoną gyventojų. Tai prekybos centrai pasiūlė, na, saugumo priemonės, kur iš tikrųjų tose vietose jau drįstų sakyti būtų žymiai saugiau negu kitose prekybos vietose. Jie lieka uždaryti kaip įkaitai situacijos, būtent pandeminės, kuri nuo jų nepriklauso ir ne jie sąlygoje. Na, tikrai jau nebežinoma laika, kiek tai dar tęsis. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, mes irgi kalbėjom ir pas premjerę, ir buvo ir tada ekonomikos inovacijos, ir sveikatos apsaugos ministras, girdėjote jūs, kaip mes sakėm, kad parama, va, tas mechanizmas, kuris yra, tinka tik tai daliai prekybos įmonių. Dideliai daliai prekybos įmonių, kurių veikla yra, nu, uždaryta, jie ne dėl to, kad jie blogai veikia. Dėl to, kad jie yra va, šitos situacijos įkaitai, jie negaus tos paramos. Ta prasme, situacija yra tragiška. Tikrai labai bloga. 4 mėnesiai uždarimo, to nėra buvę nei vienoje pasaulio valstybėje. Būdavo uždaro, atidaro ir tai tikrai jau būtų geresnis variantas negu dabartinis, tas non-stop 4 mėnesių kai kam uždarimas be paramos. Mokesčiai nukelti, bet juos mokėti reikės. Darbuotojai prastovose gauna kompensacijas. Bet tai niekaip neįsprendžia prekyboje esančio nuo to atsargų klausimų, kurias prekybininkai parduoda į nuostolį. Taip jie kažkiek tai tos apyvartos uždirba, bet tas kiekvienas pardavimas yra kaip žingsnis atgal. O negali kitaip daryti, nes drabužiai išeina iš mados, o kosmetika išeina iš galiojimų. Ta prasme, tikrai situacija yra labai labai bloga. Ir aš, nu, neperkalbėsiu, aš žinau, kad jūsų neperkalbės, jūsų sprendimas yra priimtas ir gerbiam, koks jisai yra, bet išgirskite, prašau.
Rūta, ačiū. Tikrai galiu vieną dalyką patikinti, kad ne tik, kad girdim, bet dar ir suprantam labai gerai tą problemą ir su malonumu svarstytumėm šiandien visai kitus klausimus. Ir aš suprantu jūsų teiginį, kad prekyba atsivėrė ir nepablogėjo, mes turbūt negalim pasakyti, dėl ko pablogėjo, nes vienu metu pasidarė daug dalykų, dalis prekybos, dalis paslaugų, dalis kitų veiklų, žmonių kontaktai suintensyvėjo, daug dalykų pasidarė ir kas konkrečiai nulėmė tos situacijos blogėjimą, turbūt mes čia galim ginčytis iki nukritimo, bet dabar man atrodo, kad pagrindinis uždavinys yra bent jau situaciją stabilizuoti. Nes kokie kiti sprendimai gali būti? Gal imuniteto pasas vadinamasis, kuris irgi tik tai ribotas sprendimas gali būti, turint mintį, kad kol kas skiepytų žmonių nėra daug. Ir jų daugiau bus tik tai matyti po kokio mėnesio ar pusantro, kada jau pasiskiepys daugiau vyresnio amžiaus ir daugiau rizikos grupių. Tai aš labai gerai girdžiu, ką jūs sakot, ir man žiauriai apmaudu, kad taip yra. Tik tai bėda yra ta, kad jeigu mes jau patys savo kažkokių sprendimų paisytume, tai manau, kad mes vis tiek po savaitės būtumėm toje situacijoje, kada jau visa Lietuva būtų juodoje zonoje pagal atvejų skaičių, tai yra labai tikėtina. Ir tada pagal tai, kur mes buvome gruodžio mėnesį, na, sprendimas yra toks, kad aš norėčiau, kad mums nereikėtų svarstyti kažką papildomai uždaryti jau. Tai todėl šitame, turbūt šią savaitę vis vien stebėdami tą situaciją nuolat ir kiekvieną dieną, tikrai tikimės greitai sulaukti ar greičiau sulaukti to momento, kada galėtumėm šitą sprendimą įgyvendinti. Jis yra suderintas, paruoštas, bet esate ne tik jūs, todėl kad jūs puikiai ir girdite patys, juk vis tiek reflektuojat viešą erdvę, girdite, kad diskusijos apie priekybą toj pat sukelia diskusijas apie kitas veiklas, apie kultūrinės veiklas, apie ugdymo įstaigas, apie prioritetus bendriau. Ir suprantu, kad jum aktualiausios yra jūsų pačių problemos ir tikrai galim ieškoti gal ir kitų būdų, kaip jas padėti spręsti, bet visų problemų vienu metu matyt, kad arba visų diskusijų vienu metu atsidaryti, matyt, kad tokioje situacijoje nėra paprasta, todėl kad pagrindinė dabar turbūt diskusija yra su savivaldybėm ir su tais, kas skiepis ir kas turi užtikrinti, kad tos vakcinos, kurias gausim, tikrai būtų sunaudotos per artimiausią įmanomą laiką. Prašau, ponas Statulevičius.
Labadiena, gerbiama premjerė, gerbiami ministrų kabineto nariai. Tai iš tiesų, na, sprendimas tikrai yra netikėtas nesvarstyti prekybos centrų atidarymo, kadangi po praeito penktadienio buvo daug kam lūkesčiai suformuoti, bet situacija suprantama. Aš tik noriu pažymėti, kad na, prekybos centrai kitaip negu iki šiol veikiančios parduotuvės su leidžiamu įėjimu iš lauko pasiūlė nemažai papildomų priemonių. Tiek prevencinių priemonių, tiek srautų skaidimo, tiek savanoriško testavimo visų darbuotojų. Suprantam, kad testavimas bus privalomas prieš atsidarant, bet mes siūlome tą testavimą dar labiau išplėsti, daryti savanoriškai kas savaitę ir pačių prekybos centrų nuomininkų lėšomis. Tai iš tiesų manom, kad tos priemonės yra daug didesnės ir saugumas būtų daug didesnis, negu dabar yra prekyba, kuri veikia. Galime kalbėti ir sutinkame kalbėti apie didesnį kvadratinių metrų skaičių vienam asmeniui. Gali jisai būti ir 40 kvadratinių metrų, galbūt ir daugiau. Suprantam, kad rizika, ką ir sveikatos apsaugos ministras penktadienio susitikime išsakė, kad rizika yra tuose bendruose praėjimuose, tuose erdvėse, kur žmonės maišosi. Tai tikrai galim tą riboti ir užtikrinti visas priemonės, kurios yra reikalingos. Na, kad prekyba būtų uždaryta, jau tai bus 5 mėnesiai, prekybos centruose, nu, tikrai neteko niekur girdėti, tikrai tas atsidarymo, užsidarymo scenarius nėra malonus, bet taip veikia pasaulyje kitos šalis ir tam prekybininkai prisitaiko, tai yra bent tam tikras oro gurkšnis. O šiuo atveju, kai girdėjom, pat pradžių ir solidariai laikėmės to susitarimo, kad tikėtina, kad prekyba skatina didesnį judumą, bet matom, kad judumas yra savaime dabar jau padidėjęs ir atlaisvinimui padaryti ir tikrai nebe čia yra priežastis. Kaip ir Rūta minėjo, tikrai židiniai yra ne prekyboje, o kažkur kitur. Tai verslas tikrai dabar jaučiasi, sakyčiau, taip ir supriešintas, nes dalis prekybos veikti gali, kita dalis veikti negali, priežasčių tam aiškių įvardinamų nėra ir iš tiesų labai norisi tada paprašyti, suprantant, kad šiandieną jau sprendimas nebus pakeistas, bet paprašyti aiškių kriterijų, kada mes galime laukti, kur galime tikėtis skaičių ar epidemiologinių užsikrėtimo skaičiaus stabilizavimos ir mažėjimo ar procento užsikrėtusių nuo testuojimų skaičiaus kitimo, prie kurio verslas galėtų derintis. Nes dabar pasakyti, kad laukime sumažėjimo, tai žinokit, tikrai yra, tikrai yra labai sunku. Prekybos centrai jie išgyvens. Ta prasme, prekybos centrai išgyvens, jie yra šiltnamiai tiems smulkiesiam verslam, kurie juose veikia. Bet kiek tų verslų atsidarys, jeigu dar, nežinau, kelias savaitės ar mėnesį bus uždaryti, bus tikrai labai sunku. Verslai, nuomos verslai yra padarę labai daug nuolaidų, tikrai milijonais eurų skaičiuojamas nuolaidos padarytos už, kadangi verslai, suprantam, smulkiai negali mokėti nuomos mokesčio. Suprantam, kad dalis tų pinigų nebus sugražinta, nebus sumokėti mokesčiai valstybei, tai tiesiog yra noras ir žmogiškas prašymas žinoti, kiek dar galima tikėtis ir laukti laike. Ačiū.
Ačiū labai. Tai taip techniškai visiškai sprendžiant ar vertinant, man atrodo, nuo pat pradžių, kada buvo tvirtinami scenarijai karantino laisvinimo, tai prekybos centrai buvo scenarijoje mažiau nei 200 atvejų. Tai ir dabar Kelmėje turbūt galėtumėm prekybos centrą atidaryti, bet vargu ar tai yra tai, apie ką jūs dabar kalbat. Ir aš labai gerai girdžiu tai, ką jūs sakot, ir manau, kad tai yra labai validus pastebėjimas, kad situacija nuo vasario mėnesio pasikeitė labai stipriai. Tai yra tada, kai mes tikėjomės, kad eisime tik tai žemyn nuo kalno, klausimas kaip greitai ir kur bus ta papėdė, kada jau tų veiklų galės atsidaryti daugiau. Na, gavome šitą trečią bangą, kurią šiaip gavo dėja dauguma Europos šalių ir patys matot, kad tie on and off, čia skonio dalykas, ar on and off yra geriau, čia jūsų vertinimas yra toks, galbūt taip ir yra, aš nedrįstu su jumis ginčytis, bet tuomet galbūt reikėjo tą ir anksčiau diskutuoti, kad jums patiems būtų geriau, kad būtų atidaryti verslai ir vėliau uždaryti, negu kad priešingai. Nes aš turiu pasakyti, kad tą vertinimą aš turbūt girdžiu gal daugmaž pirmą kartą. Bet čia yra jūsų teisingas pastebėjimas ir manau, kad mums tiesiog reikia tą situaciją vertinti iš naujo, ypatingai turint mintį, kad kuo skiriamės nuo vasario mėnesio, tai tuo, kad tikrai vakcinacijos procesas vyksta ir čia yra klausimas, na, kur mes jau galim sakyti, kad esam pasiekę tašką, kada esam padarę tai, ką galim padaryti geriausiai ir palikę likusią atsakomybę žmonėm, kuri yra taip pat ir žmonių valia daryti vienus ar kitus sprendimus yra svarbi. Bet vis dėlto šiandien, kai dar iki 65 plus suskiepimo mums tikrai trūksta didelio žingsnio ir tam žingsniui mes vis tiek turėsim taip pat ir didelį potencialą per artimiausią savaitę, tai manau, kad ta schema tikrai gali susidėlioti ir mes tada galim sietis jau truputėlį prie kitų parametrų negu techninis atvejų skaičius per pastaruosius 14 dienų, kuris yra viena vertus ir inertiškas, nes dabar mes vis dar esam raudonoje zonoje, bet kita vertus suprantam, kad veikiausiai nebe ilgai. Ir tuomet galbūt ir tie patys patvirtinimai, kad žmonės yra skiepyti arba persirgę, galėtų būti irgi tam tikra opcija, nors kitom aplinkybėm sakyčiau, kad parduotuvėm tai yra galbūt ir perdėjimas, bet yra šalių, kur į parduotuvę ateini pagal išankstinį užsirašymą ir visokiausių tų praktikų matyt yra pačių netikėčiausių. Tai aš dar kartą noriu pasakyti, kad jūsų pastebėjimas dėl supriešinimo verslo galbūt yra teisingas, bet kita vertus irgi ne iki galo. Nes jūs galite kalbėti apie tuos reikalavimus, kuriuos jūs galite užtikrinti. Ir jūs tikrai galite prisimti tą atsakomybę ir aš visiškai tikiu, kad tie saugumo reikalavimai gali būti užtikrinti, tačiau šalia yra ir kitos veiklos, kurios pretenduoja paritetu su jumis irgi atverti, sakykim, savo prekybinės erdves ir reikia tada tikrai įsitikinti, kad ir ten tie saugumo reikalavimai gali būti nemažiau griežti, būti užtikrinti ir kol kas aš nebūtinai tą garantiją turiu. Tai prašau ekonomikos ir inovacijų ministrė ir tada bandysim kažkaip tartis, kaip toliau judėsim su ta diskusija.
Dėkui. Na tai iš tikrųjų ir man tenka apgailestauti ir yra apmaudu, kad negalime priimti sprendimo šiandien dėl prekybos platesnio sugražinimo į veiklą, ką iš tikrųjų buvome susiplanavę ir kam visi esame pasiruošę. Tai tikiuosi, kad artimiausiu metu mes galėsime grįžti prie tų diskusijų ir prie tų sprendimų. Aišku, norisi žiūrėti į tai, kas teikia vilties. Ir tiesą sakant, vilties teikia vakcinavimo procesas. Jeigu per 10 dienų Lietuva gaus 120 tūkstančių Pfizerio dozių, o įvairių kitų gamintojų, taip pat ir Pfizerio ir kitų, kaip suprantu, per balandį gausime 476 tūkstančius dar daugiau dozių, tai yra tikrai gana įspūdingi skaičiai ir tai aišku reikalaus pirmas dalykas labai sklandaus vakcinavimo valdymo ir savivaldybėse ir institucijose, bet ir didelio padengimo vakcinacijos proceso. Tai aš iš tikrųjų be to, ką dabar iš tiesų skiepijame ir rizikos grupės ir kitus žmonės siūlyčiau apsvarstyti galimybę galbūt skiepyti ir žiniasklaidos atstovus, kad mums, na, kaip su sprendimų priemėjais tas skiepijimosi AstraZeneca ar ne, pavyko galbūt pasiekti, rodant pavyzdį ir didesnį žinomumą vakcinacijos procesus, taip galbūt ir su medijų atstovais būtų galima tą padaryti, kad žmonės tiesiog turėtų daugiau informacijos ir matytų, kaip tas pats procesas vyksta. Nes iš esmės testavimas ir vakcinavimas mums leis atidaryti ekonomika jau stabiliai. Ir dar kartą, ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, na, tikrai apgailestauju, kad šiandien negalime to sprendimo priimti, bet esame pasiruošę toliau kalbėti ir planuoti, kaip šitą karantiną valdysime.
Taip, tai aš skaitau šiek tiek čiate, ką komentuoja gerbiamas Mindaugas, tai yra svarbi informacija, manau, kad jie tikrai galim tada aptarti ir įsivertinti, nes čia yra turbūt vienas iš tokių svarbesnių niuansų, kur reikia labai rimtos garantijos, kad atsiradus judėjimų panaikinus, tiksliau sakant, atsisakius judėjimo apribojimų ir tokiam didesniam mobilumui atsiradus ir traukos centram, kad mes iš tikrųjų galim visose panašiose vietose apie tai kalbėti, jau neminint to fakto, kad turim kultūros sektorių ir kitus žmonės ilgai laukiančių savo eilės, kur taip pat matyt, kad kiekvienas individualiai gali tuos savo sprendimus pasiūlyti ir kai kurie jų yra techniškai suderinti. Bet turint dar visą būrį šimtus tūkstančių vaikų, kurie negali grįžti į mokyklas, tie prioritetai vyriausybei, suprantat, kad skauda visi vienu metu ir labai. Tai jeigu aš galėčiau prašyti šiandien vis dėlto pritarti šitam sprendimui, mes tuomet pabandysim padėlioti kažkokį pasikeitusios realybės kriterijų ar kažkokių reikalavimų sąrašą, kada galėtumėm galvoti, kad riziką galim prisijimti ir keliauti toliau, bet dabar man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra tas, kad situacija apskritai stabilizuotųsi. O dabar mes nematome. Dabar mes kol kas matome eksponentę, tai jie toje eksponentėje keliaujant į viršų turbūt drąsos demonstravimas, nežinau, ar būtinai pasiteisina. Tai labai apgailestauju, kad nėra taip, kaip tikėjomės prieš Velykas, bet labai norėčiau tikėtis, kad galim padaryti taip, kad prieš tos diskusijos galėtumėm grįžti netrukus. Aš turiu klausimą sveikatos ministrui dėl ugdymo įstaigų ir dėl tų vadinamųjų geresniųjų savivaldybių. Aš manau, kad tokia formuluotė, kokia yra dabar nutarime pasiūlyta, ji nėra tinkama tuo požiūriu, kad ji nefiksuoja aiškiai, kad tos savivaldybės, kurios yra tarpę tarp 200 ir 300 ar jau net perlipusios 300, bet yra buvusios geresnėje situacijoje prieš 3 savaitės, kad jos iš esmės turi tokį pasirinkimą arba per savaitę pusantros situacija juose pagerėja, arba savivaldybės turėtų pereiti prie ugdymo testavimo kaupinių arba eventualiai antigenų metodų po to, kai ekspertai pateiks rekomendaciją, kaip dažnai antigenais, tais, kurie yra iš nosies landų, galima būtų ugdymo įstaigas testuoti. Tai manau, kad tas patikslinimas turėtų būti padarytas, nes dabar pagal nutarimą yra tiesiog išplečiamas savivaldybių sąrašas ir ten yra tokių savivaldybių, kuriuose situacija yra sparčiai per 3 savaitės pablogėjusi. Tai norėčiau, kad pakomentuotume tą.
Na tai dabar teisinių požiūrių mes dabar neradome, kaip į patį nutarimą tą parašyti, kas bus, kaip bus, su aiškinamajam rašte tą paaiškinom, tai nežinau, gal su teisininkais dar pasitarsim, kaip sako, kaip tą suformuluoti, nes tai lygtai kaip ir ne pačio nutarimo juridinės technikos dalykas, bet žiūrėkit, čia yra matyti juridinis dalykas, tai pasitarsim.
Tai tas turi užfiksuota arba posėdžio protokole, arba pačiame nutarime, prašau teisininkų tą įvertinti, nes tai nėra tiesiog savivaldybių sąrašo išplėtimas, nes dabar taip atrodo, o mes turime vertinti tai, kad situacija suprastėjusi yra ir yra rizika, kad jį prastės, ir jeigu Vilniaus mieste negalima mokyklo atidaryti be testavimo, tai kitoje savivaldybėje, kurioje situacija pasidarys lygiai bloga, tas irgi neturėtų būti galima, nepaisant to, kad dabar dar ta situacija tokia nėra. Tai manau, kad tą reikėtų užfiksuoti ir patvirtinti. Tai ar kas nors turėtų dar klausimų ar pastebėjimų dėl šito nutarimo? Tuomet šiandien siūlau šitą nutarimą patvirtinti ir apsvarstyti dėl derinio tam tikro atvejų vakcinacijos ir kitų parametrų, kurie galėtų leisti perkalibruoti šiek tiek visą veiksmų logiką, nes akivaizdu, kad nuo vasario mėnesio turim visai kitą realybę ir matyt, kad reikia daugiau parametrų įdėti į situacijos vertinimą ir jais grįsti sprendimus, ne tik teigiamais testais ir ne tik 14 savaičių atvejų skaičiumi. Tai jeigu nėra daugiau pastebėjimų, tuomet dėkoju visiems, ačiū ir posėdį baigiu.